Svanur þessa Einars var Jón Einarsson sem var jaman vel eftir og kallar að Steina Jón. Hann bjó þegar ég var drengur að alast upp í Kálfanesi á árum frá 1906 til 1911. Þá átti hann kofa niður í tanganu niður undan Steljavík sem kallaði Steljavíkutangi. Og þar var hann tíma og tíma en annars var hann mest á ferðum sveitinu við smíðar því að hann var lagtækur og gerði við búsáhöld og ýmislegt. En var svo þess á milli þá í vinnu við Veslunin og Hólmavík. Var beitir þar til dæmis svo haustin og þess að þar. Hann átti mörg börn en Jón með einum fjórum konum held ég. Og eitthvað af þessum börnum eru auðvitað enn á lífi. Ein dóttir hans til dæmis var Matthildur sem að gift var Hafliða frá Hergilsey, síðan í Snæbjarnar, sem að fóst af Voðaskoti haustið 1927 og mun hafa nú verið einn þráðurinn í síðustu sögunu sem að séra Sigurður í Holti las. Hann var einmitt prestur þá í Flatey. Og eftir því sem að ég komst næst, ég þekkti nú dálítið til við Breiðafjörð, að þá muni þessi atburði sem að séra Sigurður lýst í þessari sögu, allir hreint hafa gerst og allt þetta fólk sem hann nefndi til sögunar verið til og hann sjálfur auðvitað verið presturinn. Og það var ekki meira dulbúið heldur en það að kunni eru menna þegar þekktu þetta allt saman. En það er ekkert í því að segja því að þannig náttúrulega verða marga skálsugur til að það eru lifandi fyrirmyndir fyrir þeim en það er misjátt hvað menn dulbúa þetta mikið. En að mínu viti það nú helst að dylja þannig að það sé nú ekki auðþekkjanlegt. Jafnvel þó kunni að menn sé að ræða. Það þurfa að ljúga með öðrum orðin dálítið inn í raunveruleikann.